Αμφίπολη και Απολωνία ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν συναγωγή των Ιουδαίων. Και κατά τη συνήθεια του, ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και τρία Σάββατα διελέγει το μετ' αυτόν από των γραφών, εξηγών και αποδεικνύων ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών, και ότι ούτως είναι ο Χριστός ο Ιησούς, τον οποίο εγώ σας κηρύττω. Και την έσεξ αυτών επίστησαν και ενώθησαν μετά του Παύλου και του Σύλλα, και εκ των θεσσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος, και εκ των πρώτοτε γυναικών οκολύγε. Φθονήσαντες δε οι μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και λαβώντες μετ' αυτών κακούς στινάς ανθρώπους εκ των Χιδαίων, και οχλαγωγήσαντες εθορύβουν την πόλη, και εφορμήσαντες στην οικία του Ιάσονα σε ζήτουν αυτούς διαναφέρον στο Δήμον. Μην ευρώντες δι' αυτούς έσυραν τον Ιάσονα και την άσα αδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντας ότι αναστατώσαντες στην οικουμένη ούτι ήλθαν και εδώ, τους οποίους επεδέχθη ο Ιάσον και πάντες ούτι πράττουσε εναντίον των προσταγμάτων του Κέσαρος, λέγοντες ότι είναι βασιλεύς άλλος ο Ιησούς. Ετάραξαν δε τον όχλε και τους πολιτάρχας ακούοντας τα αυτά και λαβώντες εγγύηση παρά του Ιάσονο και τον λοιπόν απέλυσαν αυτούς. Οι δε αδερφοί ευθύς δια της νυχτός εξέπεψαν τον δε Παύλον και τον Σύλλαν εις Βέρεια. Ήταν εισελθόντες επίωροι στη συναγωγή των Ιουδαίων, ούτε δε ήσαν ευγενέστεροι παρά τους Θεσσαλονίκη, καθότι εδέχθησαν τον λόγο με τα πάση προθυμίας, εξετάζοντες καθημέρα τας γραφάς αν ούτως έχουσι ταύτα. Πολλοί με λοιπόν εξ αυτών επίστευσαν και στο συμβεσίμο των Ελληνίδων γυναικών και εκ των ανδρών ούκο λίγοι. Ως δε έμαθον οι από Θεσσαλονίκη Ιουδαίοι ότι και εν τη Βερία εκηρύχθη υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού, ήλθον και εκεί και τάρατον τους όχλους. Και ευθύς τότε οι αδερφοί εξαπέστειλαν τον Παύλο να υπάγει στην θάλασσα, ο Σύλλας δε και ο Τιμόθεος έμειναν εκεί. Οι δε συνοδεύοντες τον Παύλο έφεραν αυτόν έως Αθηνών, και αφού έλαβαν παραγγελία προς τον Σύλλα και Τιμόθεο να έλθωσε προς αυτόν όσο τάχιστα, ανεχώρησαν. Ενώ δε περιέμενε αυτό ο Παύλος στην Αθήνα, το πνεύμα αυτού παροξύνετο εν αυτό, επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσα ειδόλων. Διελέγεται λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και με των Θεοσεβών και εν την αγορά καθεκάστη ημέρα μετά των τυχόντων. Την έσδε των Επικουρίων και Στοϊκών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μετ' αυτού και εμέν έλεγον ότι τίτε θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπει. Δε ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυται προς αυτούς την Ιησούν και την Ανάσταση. Και πιάσατε σε αυτόν έφεραν στον Άριο Πάγο, λέγοντες δυνάμεθα να μάθουμε τι στάφτη η νέα διδαχή ή της κηρύτητα από σου. Διότι φέρεις θα σε ακουάσιμον παράδοξαν την Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνουν ταύτα. Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι, Ιησού δεν άλλο ευχαίρουν παρά εις τον αλέγωση και να ακούωση τι νεότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αριού Πάγου, είπε, άντρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διηρχόμην και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βωμών των οποίων είναι γεγραμμένο αγνώστο Θεό. Εκείνο λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύεται, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός όστες έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης. Δεν κατοικεί εν χειροποιήτης ναής, ουδέ λατρεύεται υποχειρός ανθρώπων ως έχω χρία τεινός, επειδή αυτός δίδει τα πάντα η ζωή και πνοήν και τα πάντα. Και έκαμε ξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσει αφόλτου προσώπου της γης και διόρισε τους διατεταγμένους καιρούς και τα ορεθέσια της κατοικίας αυτών. Δια να ζητώσει τον Κύριο ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωση αυτόν και να εύρωση, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς την έσ τον ποιητό σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζω το Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσό ή άργυρο ή λίθον και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπου. Τους καιρούς όμως λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισε ημέρα εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη δι' ανδρός τον οποίο διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ των νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημέν εκλέβαζον, ιδέ είπων περί τούτου θέλω με σε ακούσει πάλι. Και ούτως ο Παύλος εξήλθε εκ μέσου αυτών Τινές δε άντρες προσεκολήθησαν εις αυτόν και επίστευσαν, μεταξύ των οποίων ήταν και Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και γενή εν ονόματι Δάμαρης και άλλοι μετ' αυτόν. Βλέπουμε τώρα εδώ το διπορικό του Παύλου στην Αθήνα. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το οποίο έγινε, διότι λογοτεχνικά αυτό το οποίο κήρυξε στα λίγα λεφτά αυτό ο Απόστολος Παύλος είναι η κορυφή της λογοτεχνίας. Είναι τόσο πολύ και είναι φυσικό αυτό, γιατί ο Παύλος ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Εδώ τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος ερχόταν και έκανε τον κύκλο του κόσμου, αλλά πήγαινε στις συναγωγές. Επήγαινε σε αυτούς που ήξεραν το λόγο. Είναι διαφορετικό να πάω να μιλήσω σε κάποιους που ξέρουν το λόγο όπως εσείς σήμερα και διαφορετικό να πάω σε κάποιον άσχετο που είναι στην άγνοια. Αυτός που είναι στην άγνοια πρέπει να μην τον προγγίξω, πρέπει να του μιλήσω όμορφα, πρέπει να δεχτώ αυτά που πιστεύει, να τα συζητήσουμε και να βρω τρόπο να τον εφέρω σε ένα σημείο κάτι, να το αποδώσω αυτό που λέγεται Θεός, ώστε να το καταλάβει. Αν όμως ξέρουν το λόγο του Θεού, εκεί θα μιλήσω καθαρά. Και βλέπουμε, τον Πέτρο σηκώνεται και τι λέει στο λαό που είχε μαζευτεί την ημέρα της Πεντηκοστής? Εσείς σταυρώσατε τον Ιησού Χριστό, είσαστε δολοφόνοι. Πού το λέει αυτό? Στους ομοειδεάτες του. Ξέρουν για το Χριστό, τον περιμένουν, είναι ο Μεσσίας. Αλλά δεν το δεχτήκανε γιατί δεν πήγε όπως το ήθελαν αυτοί. Ο καθένας είχε τις δικές σου απόψεις. Οπότε δεν δέχτηκαν τον Θεό. Είχαν την απέτηση να πάει εκεί ο Χριστός να γεννηθεί με τον τρόπο το δικό τους και να ζήσει όπως ήθελαν αυτοί. Να διώξουν τους Ρωμαίους, να συνεχίσουν στην αμαρτία τους μέσα. Όχι να πάρει την αμαρτία τους. Οπότε βλέπουμε και τον Ιωάννη, ο οποίος τους λέει: έχετε να λέει, είσαστε λέει παιδιών φίδια. Φίδια λέει παιδιών είσαστε. Πού τα λέει αυτά? Στους δικούς του. Εδώ όμως βλέπουμε τον Παύλο ότι μιλάει με άλλο τρόπο. Με γλυκύτητα, με υπομονή. Είδα τα σεβάσματά σας, δεν είπε τα ειδωλά σας. Οπότε εδώ πρέπει τώρα να ελκύσει για να τον ακούσουν. Αλλιώς θα τον διώξουν. Και ίσως τον κακοποιήσουν κιόλας. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Παίρνει τον Απολό, λέει, και πήγε στην Κόρινθο. Αυτό τον μπερδεύουμε. Λοιπόν, έφυγαν όχι από στην Κόρινθο, είναι το δεύτερο ταξίδι του αυτό που πήγε. Διοδεύσαντε δε την Αμφίπολη και Απολωνία, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά τη συνήθεια, το Παύλος, όπου και αν πήγαινε, πήγαινε πρώτα στις συναγωγές. Εισήτε προς αυτούς, λέει, τρία ολόκληρα Σάββατα, που διαβάζανε το λόγο κάθε Σάββατο και τους μίλαγε για τα πράγματα του Θεού. Προσέξτε τώρα τι λέει εδώ. Εξηγών και αποδεικνύουν ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών. Το πρόβλημα των Ιουδαίων που δεν πιστεύαν ήταν συγκεκριμένο. Ποιος Χριστός? Αυτός επέθανε από αδυναμία. Τον πιάσανε, τον σταυρώσανε και πέθανε σαν κοινός άνθρωπος. Δεν έγινε τίποτα ιδιαίτερο. Αν ήταν Θεός, θα άφηνα να το σταυρώσουνε? Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το πρόβλημα του Παύλου ήταν να τους πείσει ότι έπρεπε να σταυρωθεί. Και το αποδείκνει, λέει, μέσα από τις γραφές με τις προφητείες. Ότι θα ερχόταν για να πάρει τις αμαρτίες του κόσμου. Έπρεπε λοιπόν να πληρώσει ο αναμάρτητος για τους αμαρτωλούς. Και όλος ο αγώνας του ήταν πάνω σε αυτό. Και από αυτό καταλαβαίνουμε αν ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει ή να ζει με τη λογική. Ο Θεός μας κάλεσε να ζούμε δια της πίστεως. Πώς θα ζήσουμε δια της πίστεως άμα έχουμε τη λογική? Η λογική δεν δέχεται τίποτα από όλα αυτά. Αν ήταν Θεός, θα γεννιόταν στο παλάτι, θα έβγαινε στον κόσμο έξω, θα έδιωχνε όλους τους εχθρούς μας, θα μας τάιζε, θα μας πότιζε, θα μας έκανε τα πάντα και θα ήταν όλα σε άνεση. Και θα γινόμαστε πάλι αυτοκρατορία επάνω στη γη. Ευσεβείς πόθη. Δεν ρώτησε όμως κανένα ο Θεός πώς σκέπτεται. Δηλαδή κατά αυτούς έπρεπε να σκοτώσει όλους τους Ρωμαίους. Μα ο Θεός ήρθε να σώσει τους Ρωμαίους. Είναι και αυτοί άνθρωποι. Είναι μέσα στην άγνοια, είναι μέσα στην αμαρτία. Δεν ήρθε να καθαρίσει τη γη από την αμαρτία όπως έκανε όταν ήρθε ο κατακλυσμός του Νόε. Γιατί έδωσε υπόσχεση πως δεν θα ξανακάνει τέτοιο πράγμα. Ήρθε λοιπόν τώρα με τον Ιησού Χριστό στη χάρη, φέρνοντας τη χάρη από τον ουρανό Ιησούς Χριστός, Ισωτήριος, για να μπούμε όλοι μέσα και να σωθούμε. Γι' αυτό ήρθε τώρα. Αυτοί όμως περίμεναν ένα σαψόν να έρθει να καθαρίζει όποιο βρίσκει μπροστά του. Και βλέπουμε τώρα ότι τους αποδείκνυε, λέει εδώ, ότι έπρεπε να πάθει. Έπρεπε λοιπόν να περάσει όλες αυτές τις δυσκολίες για να μπορέσει να φτάσει μέχρι εκεί. Και καταλαβαίνουμε και εμείς τώρα ότι μας κάλεσε για όχι μια πορεία εύκολη, αλλά ας θα πάρουμε τη σειρά. Υπάρχει μια πορεία δύσκολη και μια πορεία εύκολη στον άνθρωπο. Αν ο Θεός τον αναγεννήσει, τον εφαίνει στην εύκολη πορεία. Για να ρωτήσουμε τον Απόστολο Παύλο, που του κόψαν το κεφάλι, πώς περνάει τώρα εκεί που είναι. Οι δυσκολίες που πέρασε εδώ, πετροβολισμούς, ραβδισμούς, φυλακές, τα ναυάγια που γινήκανε και τόσα άλλα πράγματα που πέρασε, ήταν ευχαριστημένος που τα πέρασε ο Παύλος? Ήταν ένας άνθρωπος που η παρουσία του Θεού ήταν μόνιμα μέσα του. Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Είχε τέτοια εμπειρία με το Θεό που πλησίασε περισσότερο το Θεό και μας έδωσε επιστολές τις οποίες καταλαβαίνουμε τι ακολούθησε και τι θέλει ο Θεός από μας. Αν έλειπε ο Παύλος θα είμαστε στο σκοτάδι. Ο ίδιος σαν άνθρωπος τι κέρδισε εδώ στη γη? Τίποτα. Έχασε τα πάντα. Θεώρησε, λέει, σκουπίδια ότι ήταν πάμπλουτος, ότι ήταν μορφωμένος και όλα αυτά τα θεώρησε, λέει, σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Χριστού. Είναι επόμενο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Βέβαια, πρώτα δεν είχε ελπίδα. Επήγαινε για τον τάφο και αιώνια καταδίκη. Και τώρα αυτή τη στιγμή τι κάνει? Μαθαίνει ότι ο Χριστός τον αγαπάει και ήρθε να τον σώσει και να του δώσει αιώνια ζωή. Πέστε μου τώρα, ένας άνθρωπος που θα ζήσει με τη λογική αυτή τη στιγμή μπορεί να απαρνηθεί τον εαυτόν του τελείως, να τα δώσει όλα αυτά που έχει? Ο Παύλος λοιπόν από τη στιγμή που του παρουσιάστηκε και του είπε «Εγώ είμαι ο Χριστός που εσύ διώκεις», από την άλλη στιγμή και έπειτα τι είπε? «Τι θέλω να κάνω?» Και του λέει «Άστα όλα και ασχολήσουμε το έργο μου». Τα άφησε όλα την άλλη στιγμή. Καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι αυτό που το οποίο γεύτηκε ο Παύλος ήταν πολύ ανώτερο από αυτό που του έδινε η άνεση την οποία είχε στη ζωή ετούτη, με τα χρήματα τα οποία είχε, η νεότητα που είχε, η καταξίωση που είχε λόγω των γνώσεων και όλων αυτών και η θέση που τον είχαν βάλει αξιωματικό του ναού με προοπτικές να γίνει και πρόεδρος του Ισραήλ, ας πούμε, ή να γίνει εξουσιαστής επάνω σε αυτούς. Όλα αυτά τα θεώρησε, λέει, σκουπίδια. Τι καταλαβαίνουμε τώρα? Εμείς τι έχουμε σήμερα? Τι είναι αυτό το οποίο έχουμε που είχε ο Παύλος και δεν θέλουμε να τα αφήσουμε πολλές φορές? Τίποτα από αυτά. Ούτε πλούσιοι είμαστε, ούτε υπερμορφωμένοι είμαστε με τεξαιρέσεων, ούτε είμαστε κάτι ιδιαίτερο. Τα μωρά του κόσμου, λέει, εξέλεξε να τους ανοίξει το μυαλό να καταλάβουν για να δοθούν στον Χριστό και να αποκτήσουν αιώνια ζωή. Όχι εκείνη την ημέρα, από εδώ αρχίζει. Η αιώνια ζωή είναι η ομορφιά και η δόξα του Θεού μες στην καρδιά μου. Είναι η δύναμη σε ξύψους. Είναι η απόλυτη γνώση που παίρνω και γνωρίζω ότι υπάρχει άλλος ένας κόσμος και βεβαιώνουμε ότι υπάρχει, γιατί έχω εμπειρίες κάθε μέρα. Ο Παύλος γεύτηκε και τον ένα κόσμο και τον δεύτερο κόσμο και απέρριψε τον πρώτο. Και μάλιστα έλεγε αυτό το περιβόητο που είναι πάρα πολύ ωραίο: «Εγώ πέθανα προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανε προς τον Θεό. Και ο κόσμος πέθανε προς εμέ». Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, αυτά τα οποία ο Παύλος γευότανε ήταν πράγματι κάτι που δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτό. Θα μπορούσε να φύγει και να πάει στην περιουσία του πάλι. Να πάει στους συγγενείς του. Δεν το έκανε ποτέ. Αλλά δεν αρκούταν σε αυτό το οποίο έκανε, που ευαγγέλιζε περιοχές που ήταν κοντά στην Ιουδαία ή οτιδήποτε, και ζήταγε από τον Θεό να τον βοηθήσει να πάει και πιο κάτω, γιατί λυπότανε και τους άλλους ανθρώπους, και γι' αυτό τον έβαλε να είναι ο Απόστολος των Εθνών. Του έδωσε περισσότερες δυνατότητες και βγήκε έξω. Και μιλάμε τώρα εδώ, ένα Παύλο ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία πραγματικά θέλουν να έχουν οι άνθρωποι στη ζωή του για να είναι ευτυχισμένος. Αυτός τα πέταξε όλα, βγήκε έξω σαν ζητιάνος, γιατί φανταστείτε ότι γύριζε όλο τον κόσμο και δεν είχε δεύτερο παλτό. Αυτά που φόραγε μόνο. Δεν είχε που να κοιμηθεί γιατί δεν πήρε χρήματα, ήθελε να ζει διαπίστεως. Οπότε όπου και πήγαινε το φιλοξενούσανε αυτοί που τους έδινε τον Χριστό και το δεχότανε. Για να κοιμηθεί σωστά ή να κάνει μπάνιο έπρεπε να δουλέψει. Οπότε τα παρνήθηκε όλα. Και αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν τα έβαλε με το Θεό. Θυμηθείτε όταν ακόμα είχε αυτό το σκόλοπα τον οποίο λέγεται πως ήταν τα μάτια του και υπέφερε και δεν μπορούσε να κινείται στο έργο με άνεση σε αυτό, έλεγε στο Θεό και επέμενε λέει 3 φορές και του έλεγε θεράπευσέ με. Και ο Θεός που θεραπεύει τους πάντες δεν θεράπευσε τον Παύλο. Του λέει σου αρκεί η χάρη μου γιατί σου έχω δώσει τόσες γνώσεις που έχει ξεσηκωθεί ο εγωισμός σου και ο μόνος τρόπος για να σε κρατήσω με ταπείνωση είναι αυτός. Να βλέπεις ότι είσαι εθνητός, άσχετα αν σου έχω δώσει τόσες γνώσεις. Και να μένεις ταπεινός ενώπιό μου, για να σε ευλογώ συνέχεια. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος καλοπροαίρετα λοιπόν πήγε στη Θεσσαλονίκη, ασχολήθηκε και μίλαγε για τον Θεό τα 3 Σάββατα αυτά. Αλλά ξεσηκώθηκαν λέει οι Ιουδαίοι, όχι οι άσχετοι άνθρωποι, οι Ελληνιστές, αυτοί που ήταν με το 12άφυλλο δέντρο των Θεών στον Όλυμπο, αλλά ξεσηκώθηκαν οι δικοί του που διαβάζαν την Παλαιά Διαθήκη. Και με τέτοιο μίσος και κακία στην καρδιά τους μέσα που δεν δικαιολογούνται. Άνθρωποι τώρα, αρχισυνάγωγοι, οτιδήποτε μέσα που ήταν στην εξουσία, μέσα στις συναγωγές, τα βάλανε μαζί του και τον κυνηγούσανε και λένε τώρα εδώ ότι κάνανε τα πάντα να του κλείσουν το στόμα. Ο άνθρωπος αυτός επήγαινε και τους μίλαγε ανοίχτε στον Ισαΐα. Αυτό που λέει εκείνη για τον Χριστό που θα έρθει. Δεν ήρθε έτσι, γιατί δεν το δεχτήκατε. Αυτοί πανιάζανε από το κακό τους που τα άκουγαν αυτά, γιατί τους έλεγε ότι μέχρι τώρα είστε λάθος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτιθόταν στα μάτια των άλλων, έπεφτε ο εγωισμός τους και θέλανε πάση θυσία να τον βγάλουν από τη μέση. Αυτό τι είναι τώρα, πνεύμα Θεού είναι? Κι όμως λεγόταν πως είναι πιστοί άνθρωποι. Γίνονται σήμερα τα ίδια? Βεβαίως, γίνονται ακριβώς τα ίδια. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν κάποια σημεία, αυτοί που δεν πειθόντουσαν λοιπόν, τα βάλαν μαζί του και τον κυνηγούσαν. Και μάλιστα πιάσανε λέει, κυνηγήσαν τον Παύλο, δεν τον βρήκανε λέει στο Ιάσωνα. Ιάσωνας ήταν κάποιος που πίστεψε, Έλληνας, ο οποίος βασικά τον φιλοξένησε και γι' αυτό τον κυνηγούσαν αυτόν. Πήγαν στο σπίτι του λοιπόν, δεν βρήκαν τον Παύλο, πήραν τον Ιάσωνα και 1-2 αδερφούς ακόμα και τους πήγανε λέει στα δικαστήρια. Και είπαν αυτοί αναστατώνουν λέει την οικουμένη με τις διδασκαλίες και δεν συστήνουν τον Γέσαρα, αλλά συστήνουν ένα Θεό λέει που λέγεται Ιησούς και που αναστήθη λέει και τέτοια πράγματα και αναστατώνουν τον κόσμο. Για να δούμε τώρα κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι τι θέλανε? Να συνεχίσουν με το ρυθμό που πήγαιναν οι συναγωγές, να μαζεύουν μερικούς προσήλυτους, αλλά χωρίς ελπίδα αιώνια ζωής. Αυτό ήθελαν. Από τη στιγμή λοιπόν που ήρθε ο Παύλος και μιλάει για τον Χριστό που σώζει, αναγεννάει, βαφτίζει με πνεύμα Άγιο και αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου, αυτός τι έκανε? Αναστάτωσε τον κόσμο όλο. Δηλαδή τι έκανε? Τους νεκρούς τους βγάζει από τους τάφους τους. Αυτοί δεν θέλουν να βγούνε. Αδέρφια, προσέχετε τώρα. Αυτό το λέω σκόπιμα. Δεν θέλουν να βγούνε από τους τάφους τους. Ποιοι ήταν οι τάφοι τους? Ο τρόπος που ζούσανε. Άγνοια Θεό, ο καθένας και το Θεό το δικό του και ο καθένας ζούσε πώς τον βόλευε και με τα συμφέροντά του. Έτσι και τους χάλαγε στα συμφέροντα, κάνουν αυτά που κάνουν οι Ιουδαίοι εδώ. Όταν ο άνθρωπος μιλάει για τον Χριστό, τι κάνει? Προσπαθεί να βγάλει από τους τάφους τους νεκρούς που έχει γύρω του. Άσχετα να συγγένειες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η προσπάθειά του. Γιατί όμως? για να βάλει τίποτα χρήματα στη τσέπη του, να, οπαδούς να μαζέψει. Όχι! Γιατί τους λυπάται! Όταν ζεις μέσα σε μια φυλακή που έχεις γεννηθεί και νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος μέσα στη φυλακή και κάποια στιγμή κάποιος ανοίξει την πόρτα και σε βγάλει έξω και δεις τι πάει να πει ελευθερία, δεν θα μιλήσεις γι' αυτό. Δεν θα μιλήσεις για τον άνθρωπο που άνοιξε τη φυλακή σου. Είναι τρομερό αυτό. Αν μιλάς, αν σέβεσαι, αν αγαπάς, αν ακολουθήσεις πλέον την καινούργια πορεία, τον Ιησού Χριστό, μη βλέποντας πονηρά, μη σκεπτόμενος πονηρά, μη ζώντας για τα συμφέροντα του κόσμου τούτου, αλλά πώς να βοηθήσεις τον ένα και τον άλλο, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είσαι κόκκινο πανί για όλους και αναστατώνεις τον κόσμο. Τον έκανες και φοβάται. Μην του μιλάς για αιώνια ζωή, μην του μιλάς για σωτηρία ή για κρίση, γιατί οπωσδήποτε κάνεις τον κόσμο, ας πούμε, να φοβάται. Να τους αφήσουμε λοιπόν επάνω στην άγνοιά τους, μέσα σε αυτή την ησυχία την οποία ζουν, να πάνε να πέσουν κατευθείαν στον κρεμό μέσα, να κομματιαστούν αιώνια. Αλλιώς αναστατώνεις τους ανθρώπους. Καταλαβαίνετε που είμαστε τώρα? Τι ωραιότερο θα ήτανε σαν άνθρωπο τον Αντώνη να μου έλεγε ο Θεός, ξέρεις κάτι, σε έσωσα, μείνε με τη σωτηρία αυτή, θα σε ευλογώ κάθε μέρα και αυτό θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο από σένα. Αλλά τι λέει? Εγώ επέθανα στο Σταυρό για να πάρω τις αμαρτίες σου, να καθαρίσεις εσύ τελείως, να λάβεις Πνεύμα Άγιο, να βλέπεις καθαρά πνευματικά και να κάνεις πλέον το έργο που εγώ αφήνω. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μας κάλεσε για να αλλάξει η ζωή μας, να είναι φως και το φως αυτό να το μεταφέρουμε στους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Να αναστατώνουμε το διάβολο που ορίεται και τους κρατάει στον αιώνιο θάνατο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός τώρα βάζει τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος τον εδιώχνει από Θεσσαλονίκη, πάει στη Βέρεια. Στη Βέρεια, λέει, βρήκε αυτιά τα οποία άκουγαν. Εκεί βρήκε ανθρώπους μέσα στη συναγωγή οι οποίοι το έψαχναν το πράγμα. Μη φοβάστε κάποιον άνθρωπο που ψάχνει την αλήθεια. Γιατί όταν τη βρει την αλήθεια, τον πρώτο που ελευθερώνει είναι τον ίδιο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Άμα μου αρέσει η αλήθεια και την ψάχνω, όταν διαβάσω για την αλήθεια, βεβαιώνομαι, γιατί το κάνω πράξη και ζητάω βοήθεια και απαντάει ο Θεός και βλέπω ότι γίνεται αυτό και η αλήθεια ελευθερώνει πρώτα εμένα, από την απιστία. Οπότε χαίρομαι πλέον, γιατί γνωρίζω ένα καινούριο κόσμο που είναι πράγματι φτιαγμένος με την επέμβαση του Θεού και που θα συμμετέχω όταν με καλέσει κοντά του η αιώνια. Μπορεί να μην χαίρεται. Ναι, αλλά θα σου στερήσει τη ζωή σε λίγο. Τι να την κάνω τη ζωή εδώ με τον τρόπο τον οποίο ζούσα? Γιατί μας κάλεσε ο Θεός? Για να ζήσουμε την παλιά ζωή που ζούσαμε? Μέσα στα ψέματα, στις υποκρισίες, στην πορνεία, στην ακαθαρσία, στις κλεψιές και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, γιατί δεν υπάρχει έμπορας που να μην κλέβει. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι μας κάλεσε να βγούμε από αυτά και να μπούμε σε μια ζωή η οποία δεν έχει αποδοχή από τους ανθρώπους, αλλά είμαστε αποδεκτοί από το Θεό. Οι άνθρωποι μας λένε αιρετικούς. Ο Θεός μας λέει εξαιρετικούς όμως. Ποιον θέλουμε να ακούμε? Αυτοί που μας λένε αιρετικούς και να μην πάμε εκεί, σε αυτόν που μας λέει εξαιρετικούς. Αυτοί εδώ είναι προσωρινοί. Πόσο είναι? Δεν ξέρω. Θα βγω έξω τώρα, θα μου πούνε αιρετικό. Το θέμα είναι, θα είμαι πόσο εδώ για να ακούω να με λένε αιρετικό? Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία, μία μέρα, κανείς δεν ξέρει. Θα ακολουθήσω το αβέβαιο αυτό για να κάνω το χατήρι αυτονών, ή θα ακολουθήσω του Θεού αυτό που θέλει και να ζω κάθε μέρα αυτές τις αλλαγές που γίνονται στους ανθρώπους που μιλάμε ή που δείχνουμε τα μεγαλεία του Θεού? Πρέπει να διαλέξω. Δεν μπορώ να περπατάμε ταυτόχρονα σε δύο πεζοδρόμια. Ή τον Θεό θα ακολουθάμε ή τον κόσμο. Και μας λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εγώ ήρθα εις τον κόσμο και νίκησα τον κόσμο. Τι εννοεί νίκησε τον κόσμο? Την αμαρτία. Και μπόρεσε και μίλησε ενάντια στην αμαρτία και πιστέψαμε και βγήκαμε από την αμαρτία εμείς. Τι είπα να πει βγήκαμε την αμαρτία? Είμαι αναμάρτητος? Όχι, είμαι άγιος. Τι είπα να πει άγιος? Δεν θέλω την αμαρτία. Και όταν συμβεί και κάνω κάποια αμαρτία γιατί έπεσα ή γιατί με βρήκε στον ύπνο, εκεί πάνω το αναγνωρίζω, δεν τρέπουμε και φωνάζω να με συγχωρήσει και να με πλύνει με το αίμα του πάλι για να συνεχίσω τον αγώνα. Αυτόν τον Θεό ακολουθούμε. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει στη Βέρεια, τον δέχονται και βλέπουμε τώρα εδώ, προσέχτε, οι πατριώτες του, οι Ιουδαίοι από τη Θεσσαλονίκη, αυτοί που κάνανε τον αγώνα και τον πετάξανε από τη Θεσσαλονίκη απ' έξω, έφυγαν τη Θεσσαλονίκη, αφήσαν τις δουλειές τους, αφήσαν τα υπάρχοντά τους, τα πάντα, τις οικογένειές τους και πήγανε στη Βέρεια και άρχισαν να κατηγορούν τον Παύλο ότι αυτό μην τον ακούτε έτσι και από εδώ και από εκεί. Αφήσανε τα πάντα για να πάνε εναντίον. Και εμείς σήμερα είμαστε δίπλα τα σπίτια μας και δεν πάμε στην εκκλησία. Και έχουμε τη ζωή μέσα μας. Έχουμε την Ανάσταση μέσα μας. Είναι τρομερό αυτό. Προσέξτε τι κάνει το μίσος. Το μίσος δεν έχει όρια. Ούτε καταλαβαίνει την κούραση. Παθιάζεται τόσο πολύ ο άνθρωπος, αφήνει τα πάντα για να πάει ενάντια. Και αυτό ζούμε σήμερα, σε αυτά που γίνονται γύρω μας. Είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται. Και βλέπουμε και τη σύπνοια μεταξύ τους. Ανθρώποι που έχουν, θα λέγαμε, σκοτωθεί μεταξύ τους, τα φτιάχνουν και κάνουν ένα αγώνα κοινό για να πάνε ενάντια σε κάποιον που είναι ένας άνθρωπος που ευεργητήθηκε από τον Χριστό και μιλάει για τον Χριστό. Λες και θα βάλουν στην τσέπη τους τίποτα. Να του κλείσουν το στόμα οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με θάνατο. Και βλέπουμε τώρα τον Απόστολο Παύλο. Εφήγανε, τους πήραν, λέει, και τους πήγανε στην παραλία και βγάλανε τον Παύλο από εκεί για να φύγει μακριά από τη Βέρεια, γιατί επίσανε αυτούς που δεν πειθότανε με τον Παύλο εναντίον του και θα τον σκοτώνανε αν έμενε εκεί. Οπότε πήγε στην παραλία και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πήρανε, λέει, κάποιο μέσο και πήγανε στην Αθήνα. Και λέει στο 10, ενώ δεν περιέμενε αυτούς ο Παύλος στην Αθήνα, το πνεύμα αυτού παροξύνε το εναυτό επειδή έβλεπε την πόλη γεμάτη είδωλα. Βλέπουμε τώρα έναν άνθρωπο που τον έχουν κυνηγήσει από διάφορες πόλεις, κινδυνεύει και δεν κάθεται φρόνημα. Γιατί δεν κάθεται φρόνημα? Να μην μιλάει για τον Χριστό. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Η Αθήνα ήταν σαν τη Ρώμη, αν έχετε πάει εκεί. Κάθε 100 μέτρα ένα άγαλμα. Και περίτεχνα αγάλματα με ωραίες διακοσμήσεις και ιστορίες γύρω του, πάρκα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Έτσι ήταν η Αθήνα εδώ. Ήρθε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, πρώτη φορά το είδε αυτό. Και δεν μπορούσε, λέει, το πνεύμα το Άγιο μέσα του τον διήγειρε να μπορέσει να κάνει κάτι, να σταματήσει αυτή η ιδωλολατρία. Δεν ήταν δικό του, ξεχύλιζε από αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε, ένας άνθρωπος που μιλάει το Λόγο του Θεού, τον παρενεί το Πνεύμα το Άγιο να το κάνει. Δεν είναι δικό του. Και ξέρετε, πολλές φορές ντρεπόμαστε και δεν μιλάμε για κάτι. Αυτό είναι στα βήματά μας τα αρχικά. Όταν αρχίσουμε και παραδοθούμε, βλέπουμε ότι δεν μπορώ να μην μιλήσω. Εκεί που θα πάω θα πω δύο κουβέντες και αν είναι προβατάκι θα κάνει μπε και θα του μιλήσω. Άμα είναι κατσικάκι θα μου πει καμιά κουβέντα και θα μου κλείσει το στόμα, θα φύγω. Αλλά δεν μπορώ, λέει ο Παύλος, να μην μιλήσω. Το πνεύμα αυτού λοιπόν τον παρέξυνε, λέει. Του δημιουργούσε πρόβλημα για να μιλήσει. Γιατί έβλεπε, λέει, την πόλη ήταν γεμάτη είδωλα. Και άρχισε, λέει, πλέον στη συναγωγή να μιλάει με τους Ιουδαίους και το υπόλοιπο της ημέρας που δεν ήταν η συναγωγή εμίλαγε, λέει, με τους τυχόντες που συναντούσε στον δρόμο όταν πήγε να φάει, να κάνει κάτι, ας πούμε, οτιδήποτε και τους μίλαγε για τον Χριστό. Αλλά τι ήταν τώρα εδώ το μέρος αυτό που λέγεται Αθήνα? Είναι πατρίδα του Περικλή, του Σοκράτη, του Δημοσθένη και του Πλάτωνα, οι μεγάλοι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης. Ήτανε φιλοσοφικές σχολές εδώ πέρα και ήτανε η Αθήνα ένα, θα λέγαμε, συνολικό, όλη η Αθήνα ήταν ένα πανεπιστήμιο το οποίο διδασκόταν οι τέχνες, τα γράμματα και Οπωσδήποτε η διδασκαλία του ήταν οι φιλοσοφίες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Ένα ζωντανό πανεπιστήμιο της εποχής εκείνης, ένα από τα μεγαλύτερα όλου του κόσμου. Αλλά υπήρχε κάτι που ένα μικρό παιδάκι μπορούσε να το ξεχωρίσει και αυτοί όλοι οι φιλόσοφοι και οι καλλιτέχνες και οτιδήποτε άλλο δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Ήταν οι ειδωλολάτρες. Λατρεύανε και προσκυνούσαν τις πέτρες, τα ξύλα, το χρυσάφι και το αργύριο, το ασίμι. Αυτά τώρα με ανθρώπους που είναι οξύνο το μυαλό τους, είναι υψηλό IQ, πώς το δικαιολογείς αυτό? Μορία. Ποιος δίνει τιμωρία σε ένα άνθρωπο τόσο πολύ έξυπνο? Ο διάβολος. Επομένως ο Παύλος έβλεπε όλο αυτό το χώρο να είναι αυτή τη στιγμή δοσμένος στον εχθρό. Και να μπορούν να ξεχωρίσουν ένα απλό πραγματάκι, ότι αυτό είναι πέτρα και κάποιος που είναι καλλιτέχνης, ανάλογα τη φαντασία του, φτιάχνει το άγαλμα. Και του βάζουν και χρυσάφι επάνω και το λατρεύουν. Ακούστε τώρα, το επίκεντρο του κόσμου που ήταν η Αθήνα κάνει αυτή τη δουλειά. Ο Παύλος μπορεί να σταματήσει? Δεν γίνεται. Και αναγκάζεται λοιπόν να τους μιλήσει. Και καθώς μίλαγε λοιπόν, κάποιοι αυτοί τον βαρεθήκανε, γιατί λέει όλα τα καταλαβαίνανε, κάτι γινότανε. Αλλά μόλις έλεγε για Ανάσταση, εκεί τους έπιανε άλλη κατάσταση. Τον διώχνανε κατευθείαν. Έτσι λοιπόν μίλαγε με τους τυχαίους. Κάποιοι λοιπόν από περιέργεια είπανε, να τον εβάλουμε τον άνθρωπο να μας μιλήσει, μήπως ωφεληθούμε σε κάτι. Και τον πήρανε, τον πήγανε στον Άριο Πάγο, που ήταν το κέντρο της Αθήνας εκεί, και όταν ήθελε κάποιος να μιλήσει ή να πει κάτι ή να συμφωνήσουν κάτι, μαζευόταν όλοι εκεί, ήταν χώρος ανοιχτός. Και πήγανε λοιπόν εκεί και άρχισε να τους μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τα μεγαλεία του Θεού. Και τι λέει τώρα εδώ? Ο Θεός λέει ως τις έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, αυτός είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Υπάρχει κάποιος που μας έφτιαξε. Αυτός είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Αυτό λέει τον Θεό δεν το γνωρίζετε. Σε μια λέει πινακίδα σε κάποιο μάρμαρο επάνω από τις στήλες που φτιάχνανε, εγγράφανε ότι είναι αφιερωμένοι στον άγνωστο Θεό. Οπότε λέει καθώς εσείς λατρεύετε τον άγνωστο Θεό, εγώ ήρθα να σας πω ποιος είναι αυτός ο Θεός. Είναι αυτός που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη και όλα αυτά. Ο οποίος όμως Θεός δεν κατοικεί σε ναούς που φτιάχνουν οι άνθρωποι με τα χέρια τους, αλλά κατοικεί μέσα μας, σε ένα ναό που έχει φτιάξει ο ίδιος. Ποιος έδωσε το σώμα και τη ζωή? Ο Θεός. Άρα κατοικεί σε ένα ζωντανό ναό. Δεν κατοικεί σε ψεύτικους ναούς που φτιάχνετε εσείς. Και δεν λατρεύετε από τα χέρια σας σαν να έχει κρύα κάτι. Θα του πάτε λαδάκι, θα του πάτε σφαχτά, θα του πάτε οτιδήποτε. Να τα κάνει τι? Αυτός μας τα έδωσε. Αυτός δίδει τα πάντα για να έχουμε ζωή και πνοή. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Αυτός μας τα έδωσε. Αυτός έκανε από το ίδιο αίμα όλους τους ανθρώπους επάνω στη γη και από ένα άνθρωπο, τον Αδάμ, έφτιαξε όλο το ανθρώπινο γένος. Και αυτό μας έβαλε να κατοικούμε, λέει, επάνω στο πρόσωπο της γης. Αυτός κανονίζει το χρόνο που θα ζήσουμε και παράλληλα διόρισε, λέει, και τα οροθέσια στα κράτη που δημιουργήσαμε και ζούμε. Αυτός θέλησε και επέτρεψε να υπάρχει Ελλάδα σε αυτό το χώρο που βρίσκεται. Και όλα τα κράτη το ίδιο. Και γιατί το έκανε αυτό? Τώρα προσέξτε αυτά τα λόγια. Δια να ζητώσει τον Κύριο. Τους έδωσε τα πάντα για να τον αναγνωρίζουν από τα ποιήματα ότι υπάρχει Θεός. Να ζητάνε τον Κύριο. Ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωση αυτόν. Προσέξτε, γιατί βάζει το ίσως? Θα του δώσουν το θέλω τους. Θα τον καλέσουν στη ζωή τους. Εάν όμως το κάνουν, θα αποκαλυφθεί, θα το ψηλαφίσουν. Είναι πνεύμα. Δεν μπορούν να το δουν πρόσωπο με πρόσωπο, ούτε μπορούν να το καταλάβουν απόλυτα. Αλλά σαν σε κάτω θα το βλέπουν. Μπορούν να το ψηλαφίσουν λοιπόν. Μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει, ότι ζει. Και από τη στιγμή που υπάρχει και ζει, είναι αυτός που καθορίζει τη ζωή τους. Και το λέει πολύ ωραία. Ίσως δυνηθώ σε λέει να τον ψηλαφίσουν και να τον βρούνε. Δηλαδή να βρουν ότι υπάρχει. Να ζήσουν μαζί του. Ο Θεός έφτιαξε μια οικογένεια στη γη να ζει μαζί της. Γι' αυτό κατέβαινε κάθε δειλινό. Αυτό θέλει και σήμερα. Εγώ όμως δεν το θέλω. Γιατί ίσως να είμαι φορτωμένος με γνώσεις και η γνώση κάνει φυσία, έχει εγωισμό. Αυτό που συχαίνει το Παύλος. Γι' αυτό το πέταξε αυτό. Δεν θέλω να ξέρω λέει, τίποτα άλλο παραμείνει Ιησού Χριστό και αυτόν είναι σταυρωμένο. Τεράστιο αυτό. Τόσες γνώσεις πανεπιστημίου έχει και τα πέταξες όλα. Ναι. Γιατί μου δίνει ζωή ο σταυρωμένος. Γιατί όταν έχω δυσκολίες ή έχω απογοητεύσει τη ζωή μου, θα πάω στο σταυρό του να γονατίσω και θα πάρει όλα. Αυτό δεν γινόταν πρώτα. Μπορεί να ήμουν πλούσιος, μπορεί να ήμουν ο ιδανικότερος ας πούμε από σοφία και οτιδήποτε. Αλλά όταν συνέβαινε κάτι το πέρναγα μόνος μου. Αλλιώς άμα δεν μπορούσα να το περάσω, ταλαιπωρούμενα. Αυτή τη στιγμή την ταλαιπωρία την πέταξα γιατί ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου. Και ό,τι και να έρθει μπορώ και το ξεπερνάω. Ο άνθρωπος που δεν θέλει Χριστό ζωντανό, δυστυχώς θα ζει μέσα σε αυτό. Δεν θέλει βοήθεια από το Θεό. Και έρχεται ο άλλος και του κάνει τόπι στο ξύλο από το πρωί το βράδυ. Είτε με τις σκέψεις, είτε με πόνο στο σώμα, είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί εγώ ξέρω ένα πράγμα. Όταν πονάω, γονατίζω. Αδερφιά μου, καταλάβετε το αυτό. Δεν τρέχω στους γιατρούς. Αλλιώς θα ήμουν από το πρωί το βράδυ στους γιατρούς. Θα μου πεις είναι κακοί οι γιατροί. Όχι. Χρειάζονται και οι γιατροί. Αλλά είναι συντηρητές. Δεν θεραπεύουν. Συντήρηση κάνουν. Σου δίνουν κάτι να μην πονάς ή οτιδήποτε. Ο Χριστός θεραπεύει όμως. Και σήμερα θεραπεύει. Και σήμερα αγιάζει. Και σήμερα ενώνει με τον ουρανό εμάς. Γιατί έφυγε ο Μεσότυχος που ήταν η αμαρτία. Όταν λοιπόν παρουσιάζεται η ανάγκη πάω στον Θεό ή πάω σε αυτόν που θέλει λεφτά. Έτσι λοιπόν είναι επιλογή. Γι' αυτό λέει ο Θεός, θέλω το θέλω σου Παντελάκη, να είμαι το επίκεντρο της ζωής σου και εδώ και εκεί. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν. Ίσως δυνηθώσει, αν καταλάβουν το ελάχιστο, αφήσουν να τους δώσουν να καταλάβουν, να με ψηλαφίσουν και να με βρούνε. Αν και δεν είμαι, λέει, μακριά από ενός εκάστου ημών. Προσέξτε το αυτό. Διότι μέσα σε αυτόν ζούμε. Και κινούμεθα και η ύπαρξή μας είναι μέσα του. Γιατί τα λέει αυτά. Έτσι είναι. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Δεν μπορώ να κρυφτώ από το Θεό. Και όταν πονάω και όταν είμαι υγιής. Τι κάνω λοιπόν. Επειδή είναι πνεύμα και θέλει αγιασμό, πρέπει για να τον πλησιάσω να πετάξω αυτά που δεν του αρέσουν. Βλέπουμε το Μωυσή πλησιάζει τη βάτο. Τι του λέει. Ο τόπος είναι Άγιος γιατί είμαι εγώ. Βγάλε τα παιδιά σου. Και έλα με σεβασμό. Να μιλήσουμε. Έτσι λοιπόν, όταν θέλω να πλησιάσω, πετάω αυτά τα οποία δεν του αρέσουν και γονατίζω. Και αν δεν μπορώ να τα πετάξω, γονατίζω και του λέω αυτό. Η προσευχή μου είναι αυτή. Μέχρι να φύγει αυτό το βάρος και να φύγει αυτό που έχω πάνω μου. Δεν μπορώ να το πετάξω, νιώθω δύσκολα. Είμαι στεναχωρημένος, είμαι βαρεμένος αυτή τη στιγμή. Ελευθέρωσέ με. Αλληλούια. Πατέρας είναι. Πιστεύουμε το Πάτερ ημών που λέμε. Είναι πατέρας μας. Ένας πατέρας αφήσει το παιδί του να πονάει. Όλα το παιδί του το αδιαφορεί και τον προσβάλλει. Θα το κάνει. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Όλη η Παλαιά Διαθήκη αυτό λέει. Οι περισσότεροι δεν διαβάζουν. Και δεν ξέρουν τι λέει. Τι λέει. Μετάνιωσε για αυτό το οποίο έχεις κάνει το στραβό, συγκρίνοντας τη ζωή μου με τη ζωή του παιδιού σου. Βάλε τη ζωή σας δίπλα στο Χριστό και πέστε μου, ζείτε όπως εγώ σας διδάσκω. Εάν δεν ζείτε όπως θέλω, τότε δεν με σέβεστε. Εγώ δεν μπορώ να μείνω σε ένα παιδί που δεν με σέβεται. Έχω υπομονή απεριόριστη, ζω με τη χάρη. Αλλά όμως ένα παιδί που δεν κάνει αυτά που θέλω ή δεν κάνει προσπάθεια να τα κάνει, δεν μπορώ να το δεχτώ σαν παιδί μου. Άμα θέλεις πραγματικά να με βρεις, το σπίτι μου ξέρεις που είναι. Οπουδήποτε γονατίσεις. Ξέρεις ότι εγώ αρέσκομαι και συγχωρώ τον άνθρωπο που σέβεται εμένα και κάνει αυτό που θέλω. Τι λέει? Ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, αν έχουμε κοινωνία με τα λίλων και κοινωνία με το φως, με το Θεό τον ίδιο. Αλλιώς δεν μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες. Οπότε, άμα δεν συγχωριούνται οι αμαρτίες, δεν μπορεί να κάνει ο Θεός μαζί μου. Θέλει να με θεραπεύσει, θέλει να με ευλογήσει, αλλά δεν μπορεί να έρθει εκεί που είμαι και θα διαλυθώ. Θα αποσυντεθώ καθώς θα παρουσιαστεί το φως. Πρέπει να έχω μετανοήσει, να τον έχω ζητήσει με την καρδιά μου για να έρθει να με καθαρίσει και να με αγκαλιάσει. Χωρίς καθαρισμό δεν μπορεί να με αγκαλιάσει. Γι' αυτό λέει, μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Εγώ γιατί δεν το νιώθω? Τόσα χρόνια είμαι στην εκκλησία και δεν έχω νιώσει ποτέ. Γιατί? Γιατί δεν καθαρίζουμε. Τι είπε στον Πέτρο? Πρέπει να πλένεις τα πόδια σου. Και να πλένεις και τα πόδια των άλλων. Εγώ όμως ενδιαφέρομαι μόνο για τον εαυτό μου. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Δεν είναι έτσι. Είμαστε ένα σώμα Χριστού. Και αλλήλων μέλη του σώματος είμαστε όλοι. Μέσα στο σώμα χρειάζεται και το φρύδι, χρειάζεται και το πόδι. Εμείς δίνουμε αξία στα μεγάλα μέλη του σώματος και τα άλλα τα διαφορούμε. Δεν γίνεται χωρίς το φρύδι. Αν αυτή τη στιγμή κάνεις κάτι και υδρώσεις και μπει λίγο υδρότας μέσα στα μάτια, στραβώνεσαι και μπορεί να σκοτωθείς όπου είσαι. Και αν κάνεις δουλειά, ακόμα χειρότερα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι όλα χρειάζονται. Και αυτό το οποίο δεν ακολουθεί το Χριστό και είναι στην Εκκλησία μέσα χρειάζεται, γιατί δίνουμε εξετάσεις όλοι. Και αυτός ο οποίος έχει ψυχολογικά προβλήματα οτιδήποτε χρειάζεται, γιατί βλέπουμε πως είναι η άλλη κατάσταση. Όλα παίζουν το ρόλο τους στο σώμα του Χριστού. Γι' αυτό αγαπάμε και αυτά που έχουμε παιδεία από αυτά. Γιατί ξέρουμε ο Θεός δεν τα βάζει επειδή μας μισεί, αλλά επειδή μας αγαπάει και θέλουμε να πετάξουμε, θέλει να πετάξουμε από τη ζωή μας όλα αυτά που τον εμποδίζουν για να μας ευλογεί. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τα λέει εδώ πάρα πολύ ωραία. Γένω λοιπόν του Θεού, δεν πρέπει να νομίζω με το Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσό, με αργύριο ή λίθο και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπου. Ο Θεός είναι πνεύμα. Είναι πανταχού παρόν. Όταν τον έχω ανάγκη λοιπόν, επειδή είμαι σάρκα εγώ, πρέπει να γίνω πνεύμα για να τον πλησιάσω. Τι είπα να πει να γίνω? Να γίνω πνευματικός άνθρωπος. Με έχει αναγεννήσει. Γονατίζω. Του λέω, Κύριε, καθάρισέ με, ώστε τα αισθητήρια τα πνευματικά να δουλέψουν. Να σε δω, έστω και αυτό παρουσιάζεται. Παρουσιάζεται με ανεμοστρόβιλο, λέει, παρουσιάστηκε μπροστά στον πώς τον είπαμε τώρα αυτό. Ναι, το... με τον Ηλία πήρε με ανεμοστρόβιλο, αλλά παρουσιάστηκε και στο αυτό που πέρασε τόσα πολλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα είναι ότι παρουσιάζεται σε ενύπνιο μέσω του λόγου του που διαβάζουμε, μας μιλάει, μπορούμε να μας μιλήσει με προφήτη, να μας μιλήσει με το λόγο του Θεού, όπως είπαμε, και να μας μιλήσει και με κάποιο παιδάκι, οτιδήποτε άσχετο που είναι γύρω μας. Έρχεται κάποια φορά ένα παιδάκι και σου λέει κάποια λόγια. Λάβε τα υπόψη αυτά, εφόσον περιμένεις από το Θεό κάτι. Μιλάει με πάρα πολλούς τρόπους ο Θεός και στη σκέψη μιλάει. Πρέπει να έχουμε ζωντανό, ανοιχτό το κανάλι για να επικοινωνούμε μαζί Του. Γιατί πολλές φορές κάνουμε λάθη τα οποία τα συνεχίζουμε με αποτέλεσμα να μην έχουμε παρουσία Θεού ενώ το ζητάμε. Και λέμε, Κύριε, πού είσαι? Και λέει, γιατί δεν προσεύχεσαι. Και όταν προσεύχεσαι, έχεις εγωισμό και ζητάς πράγματα τα οποία θα σε πάνε στην κόλαση. Γι' αυτό δεν απαντάω. Και καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι ένας είναι ο δρόμος. Να γίνω δούλος του Θεού. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι οι Απόστολοι. Είμαστε δούλοι. Δηλαδή δεν σε έκανε παιδί του, φίλο του. Όλα τα έκανε. Αλλά κρατάνε το δούλο για να είναι ταπεινοί και να υπηρετούν πάντα το Θεό σε ό,τι τους λέει. Γι' αυτό βλέπουμε, δεν νοιάζονται για τη ζωή τους ή για κάτι που τους έχει δώσει και το παίρνει. Γιατί δεν νοιάζονται? Γιατί ξέρουν ότι δεν χάνεται. Ό,τι έχει δώσει ο Θεός ισχύει και θα το βρούμε. Είτε σε αυτή τη ζωή, στην άλλη, μας περιμένει. Αλλά τι γίνεται? Πρέπει κάποιος να με παρηγορήσει όταν γίνεται κάτι δύσκολο στη ζωή μου. Και για προσέξτε τώρα, γιατί γίνεται δύσκολα στη ζωή μας. Ο εχθρός της ψυχής, κάποτε τον δουλεύαμε. Ξέρει ό,τι πάθη και αδυναμίες μας είχε δώσει. Τα ξέρει αυτά. Μα τι γίνεται τώρα λοιπόν εδώ? Έρχεται και διευρύνει, ξεσηκώνοντας ένα πάθος που έχω ή μια αδυναμία, για να με ελέγξει. Και λέμε πάθος αδυναμία. Αυτό που αγαπάμε υπέρμετρα. Αυτό είναι το πάθος και αδυναμία. Είναι μια θεότητα που δημιουργούμε στη ζωή μας και δεν κάνουμε χωρίς αυτήν. Αυτό τον προσβάλλει το Θεό. Θέλει να έχει τα πρωτεία σε όλα. Πρέπει να είναι αυτός που είναι ο πραγματικός Θεός, να είναι η λατρεία και η δοξολογία στο πρόσωπό του συνεχή, αδιαλείπτος. Εμείς όμως προτιμούμε να συζητάμε ή καμιά φορά να βλέπουμε τηλεοράσεις ή οτιδήποτε άλλο, από το να πιάσουμε επαφή και επικοινωνία με το Θεό, που είναι η προσευχή. Και ο Θεός μας το λέει, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Βλέπουμε το Θεό ότι για να κάνει το έργο του, ανέβαινε όλο το βράδυ, δεν κοιμότανε, έκανε προσευχή με τον Πατέρα, επικοινωνούσε και κατέβαινε, λέει, την ημέρα κάτω και σάρωνε όλη την Ιουδαία, ας πούμε, μιλώντας και δείχνοντας τα σημεία του ουρανού. Αυτό δεν γίνεται σε εμάς. Πιο εύκολα κηρύττουμε από ό,τι προσευχόμαστε. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Για να δώσω πρέπει να πάρω. Εάν δεν έχω πάρει, πώς θα δώσω? Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στη ζωή μας, αυτό το χρόνο τουλάχιστον. Και λέει τώρα εδώ, μην μπερδεύετε το Θεό με τις πέτρες και τα ξύλα και τα χρυσάφια. Και λέει, τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέπει ο Θεός. Όταν ήταν ο άνθρωπος χωρίς να τα ξέρει αυτά, παραβλέπει. Όταν είμαι 50 χρόνια μες στην εκκλησία όμως, θα παραβλέψει? Γι' αυτό βλέπουμε, ακούει τους έξω, μέσα αυτοί που είναι 50 χρόνια και δεν θέλουν να ακολουθήσουν το Θεό, δεν τους ακούει. Τι είπα να πει, τους καιρούς της αγνίας παραβλέπει. Όταν ήταν στην άγνοια ο άνθρωπος, δεν ήξερε τι είναι ο Χριστός, δεν ήξερε ότι σώζει, ότι μας αγαπά, ότι θυσιάζει και για μας, τα παρέβλεψε αυτά. Να μας ενημερώσει και από τη στιγμή που τα μάθαμε, λέει, τώρα αποφάσισε. Ή μέσα ή έξω. Εγώ θέλω να είμαι μέσα, αλλά το μυαλό μου απ' έξω. Είμαι ο μισός. Δεν θα έρθει ποτέ στο μισό να επισκεφτεί ο Θεός. Πρέπει να δούμε σοβαρά τα πράγματα λοιπόν. Και ο Θεός λέει τώρα, σήμερα, παραγγέλεις πάντα στους ανθρώπους, πανταχού, να μετανοώσει. Τι παραπεί μετάνοια? Περνάω από δίπλα, σε σκούτησα χωρίς να σε πάρω χαμπάρι, να σου πω ένα συγγνώμη. Ή κάτι κατάλαβα λάθος και σε κουτσομπόλεψα, να μετανοήσω, να πάω κοντά του και να του πω, Κύριε, κουτσομπολεύω, θέλω να φύγει από μένα. Μην πάσχετε σαν φωνείς ή σαν κλέφτες ή περιεργαζόμενοι τα λότρια. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Ακούμε ότι έχει πρόβλημα, προσευχόμαστε. Το τι κάνει, πώς το κάνει και αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Όλα τα κανάλια του κόσμου, ο κόσμος αμαρτίας ασχολείται με αυτά. Πήγε να άνοιξε πρωί μια τηλεόραση να σου πει για όλους. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι με ενδιαφέρει εμένα. Ανοίγει το δαιμόνιο του κουτσομπολιού τη διάθεση σε μένα και ασχολούμαι με αυτά. Πώς θα αγιαστεί ο ναός να κατοικήσει το πνεύμα το Άγιο μετά? Τι λέει, μετανόησε λοιπόν, ζήτα ότι έχεις αδυναμία να το κόψεις αυτό, να επέμβω εγώ. Πατέρας σου είμαι. Δεν θα βοηθήσει το παιδί μου. Διότι προσδιορίσε η μέρα, εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη ενδικαιοσύνη, διαντρός τον οποίο διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίωση περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Τώρα τι λέει εδώ, να φοβήσουμε τον κόσμο, αλλά πρώτα να φοβηθώ εγώ. Ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός είναι ο κριτής μου, ο οποίος τον έχω μέσα μου, ξέρει τα πάντα για μένα. Είμαι έτοιμος να παρουσιαστώ μπροστά του και να δείξω ότι έκανα την προσπάθεια που ήθελε. Γιατί περί προσπάθειας, για να τον ευαρεστήσουμε, αποκλείεται. Αλλά όμως θέλει να είναι ενεργή η προσπάθεια κάθε μέρα. Κάτι να κάνω για τον Θεό. Μα δεν μπορώ, τα πόδια μου πονάνε, δεν μπορώ να βγω έξω να μιλήσω ή να κάνω, να δείξω. Μπορώ να προσεύχομαι. Δεν μπορώ να προσεύχομαι για τον εαυτό μου συνέχεια. Όταν προσευχηθώ για τους τρίτους, όπως προσευχόταν ο Ιησούς Χριστός για μας επάνω στο Σταυρό, θα κάνει έλεος και για μας ο Κύριος. Θα βάλω λοιπόν τον κάθε ένα που ξέρω που εργάζεται, αυτό που είναι στα νοσοκομεία ή οτιδήποτε να θεραπεύσει, αυτό που έχει πρόβλημα να γίνει, και θα φάω το χρόνο μου εκεί. Είμαι πιο πολύτιμος με την προσευχή παρά με άλλα πράγματα. Γιατί αυτοί που κινούνται στους δρόμους και μιλάνε και κάνουν και δείχνουν, η βοήθεια που δίδει το Πνεύμα το Άγιο σε αυτούς είναι από τις προσευχές τις δικές μας. Αλληλούια! Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν ξέρω πως είναι ανεστημένος ο Ιησούς Χριστός. Θα τον ζήσω πλέον και θα τον ευλέπω από το πρωί μέχρι το βράδυ όπως και τον Πατέρα Θεό. Θέλω να είμαι εκεί. Πρέπει να ασχοληθώ μαζί τους και να τους κάνω ό,τι μου λένε σε αυτή τη ζωή, γιατί αυτό είναι σεβασμός. Ζω αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Άμα άκουσαν λέει Ανάσταση, τρελαθήκανε οι Έλληνες, οι φιλόσοφοι εδώ. Λέει, τι λέει αυτός. Προσέξτε, είναι κάποια χρονάκια που έχει γίνει η Ανάσταση στην Ιουδαία. Και έρχεται ο Παύλος, ο οποίος τον έχει δει ζωντανό και του έχει μιλήσει, και τους λέει αναστήθηκε. Και εγώ είμαι σίγουρος. Το πέταξα να παίξω. Γιατί. Μα πού ήρθε να τα πει τώρα. Στους φιλοσόφους. Σε αυτούς που είναι το πανεπιστήμιο όλου του κόσμου. Βρε ντουβαράκια. Σε εσάς έρχεται να τα πει. Γιατί τι κάνετε. Προσκυνάτε τα είδωλα. Τις πέτρες και τα ξύλα. Μπορεί να είσαστε με υψηλό IQ και παντογνώστες και οτιδήποτε. Αλλά αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή σας μηδενίζει μπροστά στο Θεό. Γιατί δείχνει φιλόσοφους ανόητους. Αυτό τους λέει τώρα εκεί. Αλλά δεν καταλαβαίνουν. Ήτανε πολύ λίγοι, θα λέγαμε, τα προβατάκια που ξυπνήσανε και τον ακολούθησαν, ήταν λίγα αυτά. Ήτανε κάποιος από την εξουσία τους εκεί, ο αεροπαγίτης λέει ο Διονύσιος. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός. Αυτός έτυχε στην Ανάσταση του Κυρίου και ήταν στην Αίγυπτο. Και είδε τα σημεία που έγινε το σκοτάδι μετά το θάνατό του και είπε, αυτός εδώ και είναι καταγραμμένο ιστορικά, λέει ή Θεός πάσχει ή το σύμπαν λέει απόλυτε. Τόσο τρομερό ήταν το σημείο μετά το θάνατό του. Αυτός λοιπόν έχει την προεργασία αυτή, μιλάει ο Παύλος, τον αγγίζει αυτό που μιλάει και ακολουθεί τον Παύλο πλέον και από ό,τι μας λέει εδώ και μια γενή λέει Δάμαρης. Και άλλοι, λέει, πολλοί άντρες, ας πούμε, πήγανε μαζί του. Αλλά ήταν, θα λέγαμε, η ψαριά πολύ μικρή. Έτσι λοιπόν, αν διαβάζουμε αυτό, είναι για αρχάριους αυτό. Έχουμε καταλάβει μέσα στο Θεό, ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Μα εγώ δεν τον έχω νιώσει ποτέ. Γιατί αυτός θέλει που δεν βαφτίζει Πνεύμα Άγιο, να το κάνω τι. Για να βλέπω τηλεόραση. Για να κουτσομπολεύω. Το Πνεύμα το Άγιο δίδεται, είναι μια σκάλα για να ανέβω ψηλά. Θα μου τη δώσει έτσι κι αλλιώς, θα μου δώσει το Πνεύμα το Άγιο και τη σκάλα αυτή που είναι το Πνεύμα το Άγιο, για να ανέβω ψηλά, εάν εγώ κάνω τον αγώνα μου κάθε μέρα να βελτιώνω πράγματα τα οποία μπορώ. Μπορώ να κόψω αυτό και να είναι καθαρό, να βγαίνει το καθαρό νερό από μέσα. Μπορώ να κόψω σε αυτό την τροφή που έχει και κουτσομπολεύει. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την υγεία που έχω να βοηθήσω κάποιον αδερφή ή αδερφό που έχει κάποια ανάγκη. Αν περισσεύει κάτι, μπορώ να το δώσω σε κάποιον δεξιά-αριστερά μου, να μην ξέρει η αριστερά μου τι πει η δεξιά μου. Αυτά μπορώ να τα κάνω. Θυμάστε τι βάζει και ρίχνει ευθύνες στους μαθητάς στο τέλος, τους εργάτες. Ήμουν, λέει, στο νοσοκομείο και δεν με σκεφτήκατε. Όλοι έχουν απέτηση να τους επισκέπτομαι στο νοσοκομείο και όταν είμαι στο νοσοκομείο, εγώ θα έρθει κανένας. Ο άλλος είναι, λέει, γυμνός. Πήγα να του δώσω κάτι που μου περισσεύει εμένα. Ο άλλος ξέρω πως δεν έχει να φάει. Του πήγα να του δώσω κάτι. Αυτά μας συστήνουν στο Θεό. Να εργαζόμεθα και για τους άλλους. Μα θα μου πεις, αυτός είναι κλέφτης, απατεώνα. Δώστε το, άστο να φύγει, να είσαι ελεύθερη συνείδηση. Υπάρχει κόσμος σήμερα που πραγματικά έχει ανάγκη. Και πρέπει οπωσδήποτε να τον πλαισιώσουμε και να πλησιάσουμε αυτόν. Ιδιαίτερος της πίστεως, σαν πρώτη θέση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να έχουμε επικοινωνία με το Θεό, γιατί περνάμε καλά. Περνάμε καλά με ξύλο και με τέτοια, ναι. Αλλά όταν έφαγε το ξύλο και τον έβαλαν στη Φιλίππη στη φυλακή, ο δεσμοφύλακας σώθηκε με την οικογένειά του όλη. Ξέρεις πόσο καιρό είχε χαρά ο Παύλος στην καρδιά του με αυτό που έγινε? Προτίμησε να έχει τη σωτηρία αυτής της οικογένειας παρά να έχει τους πόνους, να μην έχει τους πόνους στην πλάτη. Τόσο πολύ αγαπούσε τον άνθρωπο, ναι. Ποιος, λέει, από εσάς, λέει, αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται και εγώ δεν φλέγομαι? Υπάρχουν τέτοια αγάπη σε άνθρωπο? Ναι, είναι η αγάπη του Θεού. Να τη διαβάζουμε πότε πότε, για να μην ξεχνάμε ότι αυτός που είναι μέσα μας θέλει να αναπαυθεί. Θέλει να του δώσω αυτό το ναό να το χρησιμοποιήσει για να δείχνει την αγάπη του στους ανθρώπους. Όχι να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.